Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nastavlja se masovna imunizacija protiv virusa korona. Još milion vakcina pre početka marta najavio predsjednik Vučić. Nakon brojnih problema sa isporukom vakcina u Evropskoj uniji, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da imunizaciju ne bi trebalo koristiti u političke svrhe. Američki ambasador Anthony Godfrey veruje da će tim novog predsjednika Josefa Bajdena uvažiti srpske interese u rešavanju kosovskog problema. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao zakon o produženju sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja. U opštini Crna Trava, gde je zbog obilnog snega pre dva dana proglašena vanredna situacija, bez struje je oko 200 domaćinstava. Sutra oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevna 12 stepeni. Nastavlja se masovna imunizacija protiv virusa korona. Na poziv za građane koji su se prijavili preko portala e-uprave ili telefonom na broj 080-222-334. Od početka vakcinacije 24. decembra do danas vakcinisano je više od 437.000 građana. Po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika, Srbija je na drugom mestu u Evropi odmah posle Velike Britanije. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da je dobio potvrdu da će Srbija u nekoliko faza do kraja februara i marta obezbediti skoro milion vakcina protiv virusa korona.
Poštovani građani Srbije, od jutra sam imao više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta da pokušamo da obezbedimo što je moguće više vakcina za naše građane. Ponosan sam na naše ljude što su razumeli značaj vakcinacije, što su shvatili da je zdravlje važnije i preče od svega za našu zemlju. Danas mogu to da vam kažem, a znate da se ne pozivam na ugovore, jer po ugovorima smo obezbedili 6,5 miliona vakcina, ali sad ne pričamo o ugovorima, pričamo o stvarnim vakcinama. Pre početka marta, dakle za samo mjesec dana, dobit ćemo još milion vakcina i dobio sam tvrdo obećanje i živela Srbija.
U Beogradu se imunizuju i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, među kojima su i gerontodomaćice, zaposleni u prihvatilištima za decu, kao i zaposleni u prihvatilištima za stara i odrasla lica. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je za sljedeću nedjelju otvaranje trećeg punkta za masovnu imunizaciju u Bel Expo centru na Novom Beogradu. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
Masovna imunizacija nastavljena je širom zemlje, a u Beogradu je do sada vakcinisano više od 100.000 ljudi. Obezbeđena je i vakcinacija za zaposlene u beogradskim gradskim službama, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Njih oko 14.000 se prijavilo za vakcinaciju, to su zaposleni u zelenilu, u vodovodu, gradskoj čistoći, u toplanama, u službama bez socijalne zaštite i to su ljudi koje je važno da budu vakcinisani jer od njih zavisi funkcionisanje komunalnog sistema. Pored toga, kao što znate, imamo 17 call centara koji komuniciraju sa građanima koji su stariji od 65 godina, a njih je oko 350.000 na teritoriji Beograda. Mi smo pozvali ukupno do sada oko 87.000 naših seniora, a od njih 87.000 skoro 28.000 smo prijavili na upravu da se vakcinišu.
Danas se vakciniše i oko 300 zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, ističe gradska sekretarka Nataša Stanisavljević.
U pitanju su zaposleni iz centara za socijalni rad, gerontološkog centra, gerontodomaćice, zaposleni iz prihvatilišta za decu, prihvatilišta za stare i odrasla lica, ali ono što je važno da se danas vakcinišu i lični pratioci dece sa smetnjama u razvoju, kao i personalni asistenti. Grad Beograd vodi računa i brine o onima koji su za svo ovo vreme brinuli o svojim korisnicima i ovo je način da oni pokažu još dodatnu odgovornost i naravno da se zaštite kada je u pitanju epidemija i zaražavanje koronavirusa.
Pored zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, danas je nastavljena vakcinacija i medijskih radnika. Među njima je bio i naš kolega Nikola Denčić.
Moram da kažem da je na makar onom punktu gdje sam ja bio, a pretpostavljam da je tako i na svim ostalima, sve u najboljem redu, sve funkcioniše brzo, dosta ljudi dolazi, ali zaista se ne čeka mnogo, sve je organizovano na najboljem mogućem nivou, ljudi su ljubazni, osoblje zaista, zdravstveni radnici izuzetno dobro rade svoj posao, veliki je broj volontera i zbog toga sve protiče najbrže moguće. Ja lično mogu da kažem da za sada apsolutno ne osjećam nikakve posljedice vakcine. Nadamo se naravno da će i posle revakcinacije i do određenog perioda te posljedice biti zapravo samo dobre.
U Rasinskom okrugu je u prethodnih 10 dana vakcinisano više od 15.000 ljudi, a u toku je i revakcinacija zdravstvenih radnika. Masovna imunizacija je zaustavljena u Kruševcu, a direktorka Doma zdravlja u tom gradu, Marina Kostić, otkriva kada će masovna vakcinacija biti nastavljena.
Masovna vakcinacija će se nastaviti u ponedeljak. Inače, u cijeloj Srbiji u svim centrima za masovnu vakcinaciju je dat slobodan vikend, tako da ćemo mi dobiti spiskove za masovnu vakcinaciju do ponedeljka kada nastavljamo sa masovnom vakcinacijom preko onih lica koji su se prijavili preko e-uprave. Također primaćemo i osobe koje su starije od 75 godina bez prijava e-upravi, a također prioritet imaju zdravstveni radnici i to sve na osnovu prioriteta koje nam je odredilo Ministarstvo zdravlja.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević kaže za RTS da su korisnici gerontoloških centara zbog godina starosti i različitih pridruženih bolesti u najvećem riziku za nastanak različitih komplikacija, te su zbog toga posete bile zabranjene. Međutim, stekli su se uslovi da se vakcinisanim korisnicima omoguće posete, navodi ona, i objašnjava pod kojim uslovima je to moguće.
Pre svega da u gerontološkom centru nije bilo ni jednog slučaja COVID-19, ni kod zaposlenog, ni kod korisnika u prethodnih 14 dana. Ukoliko je bila prijavljena epidemija, onda je potrebno da se odjavi epidemija, a preduslov za odjavu epidemije jeste dvostruki maksimalni inkubacioni period nakon posljednjeg prijavljenog slučaja bolesti. Zatim također je potrebno da je korisnik kompletno vakcinisan, što znači da je dobio dve doze vakcine i da je od posljednje doze prošao najmanje nedelju dana i da se poštuju sve opšte preventivne mere.
Doktorka Kisić-Tepavčević otkriva koliko je zaposlenih i korisnika gerontoloških centara dobilo bar jednu dozu vakcine.
Vi znate da već 24. decembra kada je počela ova vakcinacija da smo već tada krenuli sa gerontološkim centrima, tako da su neki od njih prošli vremenski period kada je primljena i druga doza. Ukupno je 7.000 korisnika, među njima oko 10% zaposlenim u ovim ustanovama. Otprilike negde oko polovina od tih 7.000 primila obe doze. U svakom slučaju, gerontološki centri, centri socijalne zaštite jesu prioritet i oni će svi da budu vakcinisani.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević zaključuje da je epidemijska situacija nestabilna, ali da je primetan pad učestalosti obolevanja. Prema njenim rečima, u gerontološkim centrima je na virus korona pozitivno više od 500 korisnika i 300 zaposlenih.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 17 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 4000. Potvrđena su još 1543 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 153 pacijenata. Testirano je u protekla 24 sata 9576 uzoraka.
U svetu je do sada potvrđeno više od 102 miliona slučajeva COVID-19. Trenutno je aktivno 26 miliona, od posljedica zaraze preminulo je 2,2 miliona ljudi. Vakcinacija je u toku u velikom broju zemalja, iako postoje problemi u isporuci dogovorenih količina. Nabavka vakcina dovela je i do novog spora između Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva, koji je prema posljednjim informacijama rešen u obostranu korist. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da imunizaciju ne bi trebalo koristiti u političke svrhe. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pokušaj Evropske unije da ograniči izvoz vakcina u Severnu Irsku doveo je do oštre reakcije vlada u Belfastu i Londonu. Brisel bi na taj način zaobišao delove protokola o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Unije. Analitičari veruju da su čelnici zajednice želeli da obezbede veći broj doza za svoje građane. Posle višečasovnih pregovora predstavnika Unije i britanskog premijera Borisa Johnsona, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da neće biti problema sve dok se poštuju dogovori o isporuci vakcina. Prema pisanju evropske štampe, Evropska unija je želela i da pošalje poruku posle najave britanske kompanije AstraZeneca da će kasniti sa dopremanjem dogovorene količine vakcina. Prva ministarka Severne Irske Arlene Foster je zadovoljna ishodom pregovora, ali ponavlja da se Brisel nije držao sopstvenih principa.
Ovo je bio izuzetno neprijateljski i agresivni potez Evropske unije. Pokušali su da spreče nabavku vakcine kojom bi trebalo da zaštitimo živote ljudi. Od referenduma o Brexitu, Unija je govorila da neće biti tvrde granice na Irskom ostrvu. Sada su odjednom odlučili da to ipak nije slučaj. Verujem da će vlada u Londonu učiniti sve da na kraju sve bude dogovoreno na najbolji način. Ne smemo da sprečimo uvoz neophodnih dobara u Severnu Irsku.
Svetska zdravstvena organizacija kritikovala je najavu Evropske unije o kontroli izvoza i poručila da takve mere mogu da dovedu do produženja pandemije. Direktor organizacije Tedros Ghebreyesus ponovio je da je za uspešnu borbu sa virusom neophodna ravnomerna vakcinacija u celom svetu.
Pandemija je, nažalost, najbolje pokazala da zdravlje nije luksuz. Razotkrila je nejednakosti u svetu. Sada postoji realna opasnost da borba za vakcine, koje su sredstvo za zaustavljanje virusa, može i da pogorša stanje. Neravnopravna raspodela će poslužiti za kratkoročne političke ciljeve, ali će to na kraju dovesti do nesagledivih posljedica po stabilnost međunarodne zajednice. Svi zajedno moramo da se uključimo u stvaranje zdravijeg i bezbednijeg sveta. Together we must
invest in a healthier and safer world. Vakcinalni nacionalizam, kako je krizu u distribuciji nazvao generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, naterao je mnoge države da se u borbi sa virusom i dalje pre svega rukovode restriktivnim merama. Zemlje strahuju i od pojave novih sojeva, pa se mere pooštravaju širom Evrope. Francuska zatvara granice prema zemljama koje nisu članice Evropske unije, osim u slučaju preke potrebe. U Grčkoj će ponovo biti zatvorene prodavnice. U Švedskoj je obavezan negativan test za ulazak u zemlju. Češka također zabranjuje ulaz stranim državljanima, ukoliko za to nemaju dovoljno neophodan razlog. U međuvremenu, istražni tim Svetske zdravstvene organizacije obišao je bolnicu u Wuhanu, gde su se lečili prvi COVID pacijenti. Posle dvonedeljnog karantina, tim je započeo istragu o poreklu COVID-19 pod, kako prenose novinske agencije, strogim nadzorom kineskih zvaničnika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u ponedeljak u radnoj posjeti Parizu, gdje će se sastati sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Predsjednik Vučić prisustovaće i ručku koji u njegovu čast priređuje francuski predsjednik.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da veruje da će tim novog predsjednika Josefa Bajdena imati u vidu srpske interese i da će oni biti uvaženi u rešenju kosovskog problema. Godfrey je u intervju Tanjugu, prvom posle Bajdenove inauguracije, rekao da Sjedinjene Države očekuju da će to rešenje biti postignuto u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija. O Vašingtonskom sporazumu i pokušajima Prištine da relativizuje značaj tog dokumenta, Godfrey kaže da Vašington uvažava preuzete obaveze, zabeležila Ida Maričić.
Interesi Srbije treba da budu uvaženi u bilo kom rešenju, rekao je Godfrey i dodao da Sjedinjene Američke Države očekuju da će to rešenje biti postignuto u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija. Naglasio je i da američka administracija ima veliko iskustvo sa Zapadnim Balkanom i da Srbija ne treba da strepi od mogućnosti reafirmisanja nekadašnje politike demokrata prema Beogradu.
U potpunosti podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine. Znam da će američka administracija podržati srpske ideje, jer mi znamo da jedino rešenje koje bi bilo trajno rešenje za ovaj region jeste ono koje strane u pregovorima postignu međusobno. Predsjednik Biden i državni sekretar Antony Blinken već su rekli da podržavaju dijalog pod okriljem Evropske unije.
Kada je reč o Vašingtonskom sporazumu i pokušajima Prištine da relativizuje značaj tog dokumenta, Godfrey kaže da Vašington uvažava preuzete obaveze. Poručio je da je taj sporazum kako u interesu Srbije, tako i Sjedinjenih Američkih Država koje žele da ovaj region bude više ekonomski povezan. Američki ambasador ističe da su srpski ekonomski napredak i liderstvo u regionu jedna od pozitivnih priča u posljednjih nekoliko godina. Navodi da je ponosan na partnerstvo koje Srbija i Sjedinjene Američke Države imaju i izražavu uverenje da će novi Bajdenov tim uvideti vrednost saradnje sa Beogradom.
Ja mislim da najbolji dani za Srbiju tek dolaze i slažem se sa očekivanjima predsjednika Bajdena da će Srbija nastaviti da razvija svoju ekonomiju, svoje odnose sa susjedima, da će poštovati ljudska prava i da će uspjeti u svom cilju, članstvu u Evropskoj uniji. Imam mnogo optimizma i delim sa predsjednikom Vučićem njegov cilj da se unapredi partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Ambasador Godfrey podsjeća da se ove godine obeležava 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Poručuje da je to nešto čemu se zaista raduje i da je predsjednik Aleksandar Vučić u pravu kada kaže da u odnosima dve zemlje treba gledati unapred.
Nikšićka policija proterala je 8 državljana Srbije koji su, kako tvrde iz Demokratskog fronta, i ranije profesionalno bili angažovani u njihovim kampanjama kao savjetnici, prenose vijesti. Koalicija za budućnost Nikšića tvrdi da je u pitanju atak na ljude iz Srbije koji su potpuno legalno boravili u Nikšiću. Uprava policije Crne Gore saopštila je da su građani Srbije proterani jer nisu imali neophodne dozvole, odnosno da su izvršili turističku prijavu boravka, a da ne posjeduju dozvole za privremeni boravak i rad i potvrde o prijavi rada.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o produženju sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja na 5 godina, saopštio je Kremlj. Američki predsjednik Joseph Biden je prethodno predložio petogodišnje produženje ovog sporazuma poznatog kao Novi Start, kojim se Rusija i Sjedinjene Američke Države međusobno ograničavaju po pitanju nuklearnog naoružanja.
Hiljade nezadovoljnih građana okupile su se u gradovima Poljske demonstrirajući 3. dan zaredom protiv zakona o skoro potpunoj zabrani abortusa. Novi zakon predviđa mogućnost abortusa samo za žrtve silovanja, incest i u slučaju da trudnoća ugrožava život majke. Uprkos antiepidemijskim restrikcijama i ledenom vremenu, demonstranti su izašli na ulice, a BBC je preneo da se većina građana Poljske protivi toj striktnoj zabrani abortusa. Holivudska glumica Jennifer Aniston objavila je na Instagramu fotografije žena iz javnog i političkog života, među kojima je i srpska premijerka Ana Brnabić, uz poruku "Osnažite žene i promenite svet". Pored Brnabić, na storiju svoje smenjuju fotografije nemačke kancelarke Angele Merkel, premijerki Škotske, Norveške, Singapura, Danske, Slovačke.
U humanitarnoj akciji u Čačku prikupljen je novac za otplatu stambenog kredita lekara Slobodana Blagojevića, koji je pre mjesec dana umro od posljedica infekcije virusom korona. Porodica lekara je saopštila da je za 20 dana, koliko je trajala akcija, prikupljeno 25.000 evra i da ih je ta pomoć ganula. Kako su se Čačani odužili svom doktoru, čućete u prilogu naše Nataša Ćimović.
I pored svih nevolja, suza, patnje i bola, korona je sa sobom donela i ljudskost i dobrotu. Nije to sigurno bila namera, ali u nevolji po pravilu ljudi zbiju redove i pokažu svoje najlepše lice. To lice su pokazali Čačani, tako što su pomogli porodici nedavno preminulog doktora Slobodana Blagojevića. On je za njih bio heroj, jer je spasao mnoge živote tokom pandemije. Za njega, nažalost, nije bilo leka. Umro je u 42. godini života. I to je jedna od brojnih teških sudbina u proteklih godinu dana. Međutim, razlikuje se od drugih po tome što su dobri ljudi otplatili ceo stambeni kredit koji je dr. Blagojević ostavio iza sebe. Njegov brat Đorđe nema reči zahvalnosti.
Dr. Slobodan Blagojević, specijalista urgentne medicine, radio je na urgentnom centru u Čačku, spasio mnogo života. Pred sam kraj je radio kao upravnik Plave hale u Čačku, koja je bila privremena COVID bolnica. Nažalost, i on se zarazio od COVID-a i za svega 15 dana preminuje. Posle njegove smrti ostale su deca Uroš i Ana, 3 i 9 godina, i supruga i stambeni kredit koji, nažalost, nisu mogli da sami finansiraju. Za svega 20 dana skupljen je celokupni iznos od 25.000 eura. svima bi se zahvalio, nam i svim dobrim ljudima koji su na bilo koji način pomogli da se ova humanitarna akcija ovako brzo završi.
Porodici Blagojević prvi je pritekao u pomoć grad Čačak. Gradonačelnik Milun Todorović je ponosan na svoje sugrađane kao i na privrednike iz tog grada.
Pre svega velika tuga i žal za izgubljenim mladim životom doktora Slobodana Blagojevića potresla je sve u Čačku i nas koji smo sa njim sarađivali, naravno najviše porodicu, ali i sve Čačane. Ali ono što je važno i bitno, da su Čačani ponovo položili veliki ispit humanosti i solidarnosti, da smo se svi veoma brzo organizovali, ali Čačani su posle te tragedije zaista pokazali svoje ono pravo lice, humanost na delu i u veoma kratkom roku prikupljen je dovoljan iznos sredstava da se servisiraju obaveze koje je doktor imao.
Humanitarna fondacija Quantox se također uključila u akciju i svi zajedno su želeli da se dostojno oduže voljenom doktoru, kaže Kristina Ristanović iz te fondacije.
Ponosni smo na sve naše sugrađane i sve one koji su na bilo koji način podržali akciju. Ovo je, nažalost, u jednoj tužnoj situaciji lepa vest i drago nam je da će porodica moći da nastavi sa normalnim životom, bar što se financija tiče. Nama je drago da smo mogli da pomognemo i nastavit ćemo dalje sa našim humanitarnim radom i pomaganjem onima kojima to najpotrebnije.
Svoj doprinos dali su i Čačani iz Beograda, rekli su nam u udruženju koje oni imaju u metropoli. Čačak je dakle svojom humanošću zaslužio priču u Novostima dana. Neka bude primer i drugim gradovima.
Zbog epidemije COVID-19, kompanije koje se u našoj zemlji bave autobuskim prevozom putnika izgubile su prošle godine oko 200 miliona evra, procenilo je njihovo poslovno udruženje Srbija Transport. Kako bi se deo tih gubitaka nadomestio, a potencijali preduzeća sačuvali, država će im ove godine obezbediti posebnu sektorsku pomoć kroz koju će 6 mjeseci dobijati 600 evra po svakom autobusu. Ta podrška najviše će značiti firmama koje su bile orijentisane na međunarodni saobraćaj i na turizam, gde promet pao za više od 90% u odnosu na period pre početka COVID krize, zabeležio Ivan Jovanović.
U saobraćajnom preduzeću Fudex iz Beograda, koje se bavi autobuskim prevozom putnika u međunarodnom saobraćaju i u turizmu, agenciji Tanjug su rekli da tokom prošle godine nisu ostvarili ni 10% prometa u poređenju sa 2019. Skoro svaki drugi zaposleni napustio je firmu zato što još ne može da se nasluti kada bi moglo da dođe do normalizacije poslovanja u tom delu privrede. Ovoj, ali i ostalim srodnim domaćim kompanijama, neophodna je najavljena sektorska pomoć države, preko koje će ove godine 6 mjeseci dobijati 600 evra po svakom autobusu, kaže direktor njihovog poslovnog udruženja Srbija Transport, Goran Aleksić.
Oko nekih 7000 vozila kod prevoznika, 795 prevoznika, bi trebalo da koristi pomoć koja je sektorska pomoć i koja mnogo znači prevoznicima, to otprilike bi trebala da bude pomoć oko 25 miliona eura u 2021. godini.
Prema Aleksićevim rečima, pomoć treba da nadomesti deo gubitaka koje su te firme imale zbog epidemije koronavirusa.
Obzirom na gubitke sektora, koji su u prošloj godini prema našim procenama i analizama koje smo radili, iznosi negde oko 200 miliona evra, to nije dovoljna pomoć, ali je izuzetno značajna u ovom trenutku i prevoznici su izuzetno zahvalni pre svega zato što su institucije prepoznale važnost javnog prevoza u našem društvu.
Aleksić je također rekao da u periodu koji sledi treba razmišljati i o postepenom smanjivanju fiskalnih opterećenja u oblasti javnog prevoza putnika po uzoru na pravila koja se primenjuju u državama članicama Evropske unije.
Prema direktivama Evropske unije akciza na eurodizel gorivo iznosi negde oko 39 dinara, što implicira na nekih 11 do 12 dinara razlike gde bi akciza trebala da se smanji za javni prevoz putnika. Mi mislimo da je potpuno opravdano da u par narednih godina se akciza koriguje do iznosa nivoa Evropske unije, jer zaista svakako bi trebali da imamo iste uslove poslovanja kao u Evropskoj uniji.
Najavljenu posebnu sektorsku pomoć neće moći da koriste samo javna preduzeća koja su registrovana za autobuski prevoz putnika. Njih u ovom trenutku u Srbiji ima 8 sa oko 1300 registrovanih vozila.
Na deonici pruge Zaječar-Požarevac u stanici Kao na jutros je došlo do curenja fosforne kiseline zbog naprsnuća cisterne, saopštilo je preduzeće Srbija Cargo. Teretni voz sa 11 vagon cisterni saobraćao je iz Prahova za Šabac i prevozio hemikalije za potrebe kompanije Liksir. U nesreći nije bilo povređenih, a u toku je sanacija havarije. Uzrok curenja će biti naknadno utvrđen. Saobraćaj na tom delu pruge je trenutno u prekidu.
Beživotno telo 22-godišnjeg muškarca sa povredama zadobijenim vatrenim oružjem zatečeno je jutros u Borskoj ulici u Rakovici, na ulazu u magacinski prostor jedne prodavnice, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja.
Vojna policija uhapsila je direktora vojne ustanove Morović NV zbog sumnje da je primio mito u iznosu od više stotina hiljada dinara. Uhapšen je po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. NV je danas saslušan u tužilaštvu, koje je nakon toga predložilo sudu da mu odredi pritvor.
Bugarske vlasti razbile su mrežu falsifikatora novca i dokumenata, među kojima je i lažni pasoš sa fotografijom američkog glumca Silvestra Stallonea. Uhapšeno je 6 osoba, a podignute su optužnice protiv 4 bugarskih državljana koji su učestvovali u izradi lažnih bugarskih dokumenata i falsifikovali dolare i evre. Pretreseno je 30 lokacija, a akcija je sprovedena u saradnji sa Europolom i američkom tajnom službom.
Ovo je peta godina kako se u Srbiji sprovodi dualno obrazovanje. Takav model podrazumeva da đaci u srednjim školama uz teorijsku imaju i praktičnu nastavu. Od njegovog uvođenja uključeno je 120 srednjih stručnih škola i izrađeno 47 obrazovnih profila. U toku je poziv kompanijama da se jave za program. Pripremila Ivanka Joksimović.
U dualnom sistemu obrazovanja školuje se oko 10.000 učenika, dok u praktičnoj nastavi učestvuje više od 900 kompanija. Sve kompanije koje posluju u Srbiji, kako domaće, tako i strane, pozvane su i sada da se uključe u program, kaže Gabriela Grujić, pomoćnica ministra prosvete.
Često volim da kažem da su to sve naše kompanije zbog toga što one naravno posluju u Srbiji i opredelili su da posluju u Srbiji. Jedan od kriterijuma zašto posluju u Srbiji svakako postoji obrazovanje, odnosno kvaliteti kadrovi koji očekuju da se zaposle u njihovim proizvodnim pogonima i da čine tu kompaniju za budućnost održivo.
Mladi u dualnom obrazovanju stiču znanja i veštine, teorijsko i praktično iskustvo, ali i mogućnost da se zaposle čim završe školovanje. Do sada je izrađeno 47 obrazovnih profila, a uskoro će biti formirano još 4.
U dualnom obrazovanju od naredne školske godine veliku podršku imaju svi nastavnici, svi direktori iz celokupne Srbije, da sektor za dualno obrazovanje trenutno obilazi sve regione i da zapravo u celokupnom sistemu će od naredne školske godine biti čak 51 profil u skladu sa potrebama privrede i da će naši mladi naravno opet prvi put imati priliku u Republici Srbiji da kada završe svoje školovanje da razviju funkcionalno znanje da budu odmah zapošljivi.
Zainteresovanost mladih za određene obrazovne profile zavisi od potreba industrije u različitim oblastima, objašnjava Gabriela Grujić.
Onda govorimo da je možda u Beogradu najpopularnija vazduhoplovna akademija, ali to je jako dobro zbog toga što nam se javljaju učenici sa jako velikim brojem bodova. Znači taj takmičarski duh među mladima je jako razvijen u ovoj situaciji kada je dualno obrazovanje u pitanju, ali svakako moramo da naglasimo da se u drugim regionima razvija dualno obrazovanje, da se ne razvija samo u velikim gradovima, nego da dajemo podršku i svim manjim opštinama. Dakle, ako govorimo o Užicu, jednako je bitno da se u tom regionu razvije i drvna industrija, ali svi ostali profili koji su aktualni, kada govorimo o okruzima, da kažemo da se u Moravičkom okrugu, da je jednako bitno da dualno obrazovanje bude razvijeno i u Čačku, ali i u Gornjem Milanovcu, kada govorimo o Jabloničkom okrugu, da podržimo i Leskovac, ali da podržimo i Bojnik.
Na početku epidemije formirana je nacionalna baza dualnog obrazovanja. Više od 750 lekcija snimljenih u kompanijama od ponedeljka će se naći na sajtu Ministarstva prosvete, što će olakšati učenicima da uspešno završe ovu školsku godinu. Baza će biti dragocena i onima koji tek upisuju srednju školu, ističe pomoćnica ministra Gabriela Grujić.
I ove subote sve učesnike nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koje je cilj jačanje svesti o značaju borbe protiv sive ekonomije, očekuju vredne nagrade. 5 automobila Fiat 500L i 1 stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije. Prenos izvlačenja je od 18 časova na prvom programu naše televizije.
Svečani koncert Svetlosti pozornice, koji je danas trebalo da bude održan u Madlenijanumu, odložen je za 6. februar, saopšteno je iz tog Zemunskog teatra. Publika karte može da zameni ili vrati već od danas. Tradicionalno otvaranje karnevala u Veneciji, jedne od najčuvenijih uličnih fešti, ove godine je virtuelno, zbog bezbednosnih mera kako bi se sprečila pandemija. Hiljade ljudi nekada su se slivale ulicama tog renesansnog grada tokom tri nedelje, a ove godine prazne ulice ukazuju da ljudi poštuju mere opreza.
U nastavku novosti dana o sportu, Milan Bigović.
Nova maestralna partija Nikole Jokića u košarkaškoj NBA ligi. Njegov Denver nije slavio, San Antonio je bio bolji 119-109, a Nikola ponovo double-double učinak 35 poena, 10 skokova i 5 asistencija. 19. double-double od početka sezone. Tako je dostigao Janisa, a može i da ga prestigne u sljedećem meču. Rekord drži Bill Walton, uzastopno na 34 utakmice imao je dvocifren učinak u bar dve kategorije. Oklahoma, Brooklyn 125-147, Aleksej Pokuševski 2 poena i 2 skoka. Našu košarkašku reprezentaciju 19. februara očekuje utakmica u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo sa Gruzijom u Tbilisiju. Selektor Igor Kokoškov tada ima evroligaške obaveze sa ekipom Fenerbahčea, pa će ga na klupi zameniti Dejan Milojević, novi trener budućnosti iz Podgorice. Rival budućnosti u 17. kolu je FMP, početak u 17 časova. Skor budućnosti u ABA ligi je 11-3, a FMP-a, koji je domaćin večeras, 5 pobjeda i 9 poraza. U 19 časova CD Vita Partizan, u 21 čas Mornar Borac. Susret Crvena zvezda Mega na programu je u ponedeljak. Lepa vest za ljubitelje atletike, na scenu se vraća šampionka Ivana Španović. Ukrasit će miting svetskog tura u Düsseldorfu, koji je na programu sutra. Biće to prvi nastup posle pauze od 6 meseci zbog povrede i pandemije.
Zbog jake kiše noćas su se izlili potoci i rečice i donele probleme meštanima sela Katrga kod Čačka. Mnoga dvorišta su pod vodom, a do nekih kuća može se samo traktorom. A u opštini Crna Trava, gde je vanredna situacija proglašena pre dva dana, bez električne energije oko 200 domaćinstava. I u samoj Varošici povremeno nestaje struja, a problema ima i sa telefonijom. Ekipe elektrodistribucije su na terenu, ali zbog velikih smetova biće im potrebno nekoliko dana da otklone sve kvarove. Noćas je padala kiša, od jutros mokar sneg, što usporava normalizaciju na celom ovom terenu. Najveći problem su zavejani lokalni putevi. Na raščišćavanju rade sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 14 stepeni, u Nišu je 8, u ovom trenutku na Kopaoniku 0, najtoplije u Loznici 16 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije, s kišom na planinama sa snijegom, a u nižim predelima severne i zapadne Srbije s padom temperature kiša će prelaziti u susnežicu i snijeg. U košarskom području i na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna sutra do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura do 7, a dnevna 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovrsnosti čeka vas Željko Stefanović.